très bientôt sur VO Afrique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Banzoto obanzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na bwamboka mayimbi mpe kobepisa bilona kati na bilanga na secteur ya Wenzori na territoire ya Beni.
Tosengi na ba responsable ya ISSN basa la nyoso bati asinga na kote wana mayimbi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na Bolivie, bato na manduki balukaki kuzua bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazalaki penza na kumitungisa ma makasi na kati na bango mpe bana ba ekolo Kongo Demokratiki.
Kamboikoni bisolobi mawa na Bolivie, na kati ya la PAC, kapitani, basoda, bakamati motuka na bango, bakeki kututa poti ya ndako ya mokonzi ya mboka.
Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail, akolobe la biso, likambo litali pasi ya mukongo ya basali na isika ya musala. Tokolanda lisolo na ye na Fatou Makala la alimasi na linaka na biso monganga na sala nini. Makambo maimanso tokolobe la yango na mwantango kasi yambo penza, tolanda basango na biso na bokuse. Tokobanda na Cyril Ramaphosa, mokonzi ya Afrika yangele a sakoli lelo ete mapinga maekolo na ye sandef makokoba kubunda na mabele maekolo Kongo Demokratiki atako basoda ba Afrika yangele ba kufi na bitumba ba tombo kiba M23 bazali kosala. Asakoli yango sima na liwa lia basoda ba bale ba Afrika yangele na ba mortier e betamaki o mokolo mwamosala mibale na sake na kilometre ntuku mibale na sambo na weste ya Goma na Nord Kivu. Basoda basusu ntuku mibale ya Afrika yangele bazokaki. Cyril Ramaphosa alobi ete andini mbeba eye mbeka eye basoda basali mpe yango ekitisiye kasi ako tika te kobunda mpo na kimia mpe boboto na etuka eye ya Afrika. Motango mwa basoda ba Afrika yangele baye babomami na bitumba biye wuta katikati ya sanza ya zomi na mibale liki ntango batinda maki mokomi sika mitano. Basoda ba Afrika yangele batinda mana ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya mampinga mabikolo bia Sadek likita liantombwa ya bikolo bia Afrika ya se ilongo Ngo na bayi Malawi mpe Tanzania na ntina ya kusunga mapinga maekolo Kongo Demokratiki kusuki sabatombo kiba M23 bayi Kinshasa ifundaka Rwanda kopesa maboko. Koleka bakangemi ntuku mibale bakimi boloko ya manono wuta lobi loleki na mpokwa na etuka ya Tanganyika. Mokambi ya Société Civile ya manono Rigen Mahania oyo apesi nsango yango alobi ete basivili zomi na motoba na basoda mbanei nsinzili ya boloko uyambo na kokima na mondika na ye. Koleka bakangami ntuku libwa na nsambo nde bazalaki una boloko yango boye epai motango mwa bakangami moleki ndelo bakonzi ba bisika biye basakoli ete bolukiluki bozali kosalema. Lolenge mosusu ya virus to nyama ya bokuno bwa mpox to kolokoto loye lo monisami kozala makasi koleka ya yambo mpe loye lozali kopanzana mingi lozali kobomaka bana na ekolo Kongo Demokratiki ekebisi bolukiluki. Jean-Claude Ude Muka mulukiluki na Université ya Rwanda alobi na AFP ete komilengela mpo na ko komilengela po kotelema vivisi eye eye ya lolenge ya sika yambo ete epanzana bisika misusu mpe ekoma mpasi koleka bato nkoto yoko bazomaki na mpox na ituka ya Sud Kivu ebandaki mbala elobi mokambi ya bolukiluki na ituka eye lendri murula masirika koleka bato ntuku mibale bazali kozwama mikolo miso esi ekomi mpe na bituka misusu lokola na Kinshasa. Basivili baneyi bakufi na bobomi batumboki ba adef bafundani kosala na butu uboleki na mambelenga na chefri ya ba walese vonkutu na teritori ya Irumu na Ituri ba imboka ba tatoliete bato basali bobomi baye batumbaki tukutuku mpe ndako nzike babomaki ba vandi ya mboka kati na ndako na bango ba isosiete civili mpe bavandi batatuliete ba adef bamemaki ba salibilanga mwambe. Polisi ya Kenya ebetaki mulinga mpe masasi ya kautu na mangumba mpe na mangumba make ya bato ba mekaki kusangana lisusu lilo na Nairobi mikolo mibale nsima na mobulu mumemaki kufa na bato mpe mutindaki mokonzi ya mboka William Ruto kulungula mabongisi ya bije e boyami mwa bitumba bizalaki kati na baipulusu bati ya maki na balabala na batelemili ya na batelemili baye bazalaki kokanga kunganga Ruto asengeli kolongwa koleka bato ntuku mibale na mibale bakufaki zomi na libwa kaka na Nairobi pe koleka kama misato bazukaki na mubulu mona kolanda misala mia bobateli makoki mabomoto ya Kenya. Awa na ikulu Amerika Joe Biden mokonzi oyu azali na ibunga na mbanda na ye mokonzi ya kala Donald Trump ba kundungwa na lelo mbala ya yambu libuso ya bitando bike ba kuzilama yambu na mapuna mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na moko ekuya mbala eye bato mingi ba kuzala mpo na kuzomila toko beta maboko mpe mikro ekokangama soki moko na bandongwani apesami malobate yango ekosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Na Bolivie pona kosuki saba konzi babale ya mapinga bati yami na bokangami sima na bomeki kukwisa bokonzi boye president Luis Arce alobaki asalamaki esalemaki sima na basuda baike na makalo ya na makalo batelemaki libusu liandako ya mbula matali basuda baye basuda baye na makalo mabango bakotaki na isika ebengami Plaza Murillo epai ndako ya musulamu konzi ya mboka mpe kongre ezalaka. Bozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Banzoko ya park national ya Virunga bazali kokota na mboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile mpe bakonzi na Rwenzori basengi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozomikano miamotuya mpo na kobate la bilanga. Erikas Mwisi.
Banzo kuyango bazali kobima na parke nasional ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Maimbi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasumba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi Miabakati Bilanga. Tulanda Justin Kasumba.
Otango Bakati Bilanga bazali koluka kosala ba récolte, yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango. Kasi biso to osili koyebisa na bakondi ya ISSN pe bakondi ya mboka po ete solution ekoka kozwama. Tozwi kasi e adote tozali kozela basinga ya lotiliki mpona kosala ete banzoko eye ekoka kokatisa te. Tozali na eliki ya po ete tosili kolekisa Nikolo, otango matata mazalaki.
Passons 2 à 3 ans, ça ota frappé l'indité à question.
Société civile en secteur Yaro Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tulanda Ricardo Rupande, Mukambia Société civile, na Enzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ISSN. Surtout, oyebike secteur nord, ya ISSN ezana Mutsora, kote na biso koto. Alors, basa la nyoso, batia singa na kote wana maimbi. Po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ISSN basi bizo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo ke koti biso to sango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna so yunzo kweye, bagare paki bazo lo chase, bazo kuangome, soki basali wana te, tantuka, uzala konfli munene kati na bango na biso.
So ete sivilo, isengi na bantoma, ba ekolo Kongo Demokratik kokela, mobeko moko mpo na kosala ete iseseno, e futaka biloko soki bibedi sami na banyama ya paki. Tulandali susu Ricardo Rupande.
Problem susu soza nango seke, notre loi congolaise, et prévoir ma punition. Wana eza na vide juridique. Donc, et prévoir punition mon côté na ISSN pona banyama nango kukendo obebi sabilanga ya population. Wana de problème toza nango. Eza ba vide juridique na législation congolaise. C'est-à-dire que législation congolaise eza na punition te côté à ISSN. Yango wana biso, tosa la plaidoyer. Déjà, tosa li atelier na Lubero, tosa la plaidoyer. Pour ma député, batia ba punition na ISSN, na kati ya loi, pour ceux qui nyama na bango e bimi park, et lien biloko à population, ISSN, bazalo foot à population, pour wana eza logique te. C'est-à-dire, lelo, so nyama ISSN e bomi moutou, ISSN e kiozo a punition te. Biso to boy yango, e kiozo a la bongo te. Mais biso so to bumi nyama, ba okanga moutou. So bumi nyama ba kangiyo. Mais so yo nyama ebumiyo alors wana punition ezate donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya ICCN ya secteur nord ya parc ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia musala moye mpona kopesa makanisi ma parc na likambulie parc national ya Virunga ezali na banyama mingi parc yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smissi, Beni, Puna Lulaka l'Amerika.
Tokende na Bolivie, esika wapi bato na mandoki baluka kikozwa bokonti na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazala kipenza na komitungisa makasi na kati na bango pe bana ba ekolo Kongo Demokratiki. Roland Peper Molekanzengi oyo azali mokambi to president ya bakongole ya Bolivie atalisi lolaka la Amerika lolenge nini makambo mazali koleka na la Paz mpe lisusu soki bayimboka ya RDC bazali na bokengi bisika Azali, Nathalie Sekabour.
Pepper Molekanzengi mbote na yo?
Mbote mama Nathalie Sekabour.
Ozali bongo mokambi tope president ya ba Kongole ba bafana na kati na Bolivie. Tomoni ete coup d'état yebaki bongo na ko raté kuna na mboka na bino. Okoko talisa biso situation ezali ndenge nini?
Ozali koyeba te mama Nathalie na mboka nyonso mikakatano ezalaka. Ozali na mikakatano tali kita ya mboka. Zaina makambo etali pe batu wazo kamba mboka ba, na politiko ndike tolo baka na lingala ba politisyen wazo kamba na otobengi batu basimi mandoki na bongo likambo ekweli biso lobi awa na Bolivie na kati ya la Paz kapital salaki ke basoda bakamati motuka na bango bateko tuta na port na uwa bengi porti ya ndako ya mokonzi ya mboka. Alors na ndenge ya esalamaki wana bato babayaki bayike bazingi oyo tobengango place Morio. Na place Morio ezali wana ezalaki kilometre zero, donc ebandeli wana ebandeli wana capitale ebandeli wana zero. Na kati wana tozali na parlement bato basalaka mibeko ya mboka bazali esika wana. Ezali bongo mpe na ndako ya mokonzi ya mboka biro na ye ezalaka pe esika wana. Na ndenge wana basoda ntango bakei na motuka na bango batuti ebongo porte ya présidence esali que agitation esalami na kati ya mboka. Me ezali kaka bato ya mauvaise foi bazonda kodestabilize démocratie oyo eutaki kokota na mboka na esali bongo 4 ans. Esali bongo 4 ans après la élection oyo elekanaki wana bamonaki que démocratie ekoti balobwa na dictature oyo ezali kokanda epa ya Evo Morales bakoti sikoyo na démocratie. Bato ebele basepelaki na likanisi wana ebongo sikoyo bakonzi ya basoda ya bampinga nde bamekaki kosala eloko wana kasi esimbaki te.
Kasi na minute oyo nde toza koloba boye situation ezali ndenge nini kuna
tobalinga na lobby ntango makambo mayike eyelaki biso mituka nyonso te ezalaki na nzela mituka nyonso ezalaki koluka oyo babengi essence babengi gasoil mpona ke basala bamibongama deja na kanisi natindelaki yo bafoto babilili oyo esika oyo ba supermarché esika nyonso tu bato bazali kosomba biloko na ndenge ya désordre molongo ezalaki kobanda libanda ti na kese okei na babanke babanke esika babendaka mbono loko ekomaki deja na poko esalaki ke banke ekangaki deja me bato bakei kobenda mbongo na baguiche bamilongo esalami koloma matete ti njili mpona bazwa mbongo na bango na ntongo ya lelo na ntongo ya lelo nameki kotambola mwa moke na kati ya kapitale na biso namoni ke kimia ekoti me lelo tozo kokonfirme kimia ezali bato bakei na misala kokanisa neti eloko esalamaki te tokotamboli na zando bato bazoteka normalement eloko moko elekanaki te so kokanga miso bofonoli miso oyebi kena lobi mbokango ezalaki na mama kokofo boni lelo bato bazali neti eloko eleki te me masolo eza kobetama na wenze oyo abengaka wenze ezosalema na kimia bato baotambola na kimia bato bake misala na kimia donk nakoki koyebisa yo ke tolamuki na kimia.
Kasi bakongole okambaka estce que sur répertoria bango bisika bazalaki na bovaki te quand même na mwa communication mpona koyeba oyo azali boye oyo azali bisika boye to moto na moto azaka na bisika na ye
esalamaki awa na capitale bakongole tozali bipai na bipai alors biso bakongole toza mingi esika ya tropical esika oyo mwa moto ezali ya congo ya afrique ezobeta biso nde esika tosepela bakongole nyonso tu lokola baza bisika misusu babengaki ngai mpona kotuna ngai situation ndenge eza koleka na kati ya mboka oyo nazali ya plapas napesaki bango mpe rapport ndenge napesaka kaka po bayeba ndeni nazali napesi bango mpe bazala na calme makambo nyonso ezali maitrise gouvernement ti a maitrise makambo nyonso tu bakongole bazali na kimia mpe bazali baza kotianga maboko mingi mpo na bundala mpo na bango na bundala mpo na bango na mboka na biso epui awa na kati ya biso toza mingi na basango na bamamelo mingi basango na bamamelo nde bazali awa bazali mpe très poche na ngai epui tozali na baoyo bazosala mosala formel apart bakisango wana nyonso to toza na bato bayike bakongole bayike bazosala misala na bango esika bazali me na kati na mboka ya lapas awa bazali te eza kaka ngai moko mpo bakima malili
matondo mingi ndeko pepere moleka nzengi na ndenge ya noli na mituna na biso
matondo mingi na yo ndeko natali sekabro
Pepere Molekanzengi ye azali president ya ba Congolais ya Bolivie azala kibongo koyanola na mituna ya Nathalie Sekaburo. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail azali kolobela biso likambo litali mpasi ya mokongo ya basali na isika ya musala. Tolanda lisolo na yena Fatuma Kalala Alimasi.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sipokyo za uka boye, nisingili umu na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga monganga nasala nini? Nayambi Dr. Mati Ekese Lucette azali spécialiste en médecine du travail asala kabongo pona gouvernement ya RDC tozali kolobela likambo litali pasi ya mukongo pona basali bayebakindaka na musala. Étude moko esalamaki na France Opinion Way la boutique du dos elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mukongo ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mokongo, ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana, bale kisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisabiso nanu, pa raison wana ya pasi ya mokongo, ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo.
Lokola otininga motina na likambo etali pasi na mokongo ezo uta na nzela ya mosala eza malamu lokola deja orienté na nzela ya mosala po soki telobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esalaka kipasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe etalemi na nzoto ya moto, epi si epi pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezosala ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele. Alo, ezopesa pe ba atitude moko ebele po ete mokongo azala expose. Dakisha ete, mosala o ezosala ke mokongo e bujete. E bouger penza te na kopi cet exemple ya mosala wana bato bazaka na bureau si avandi na bureau azo koma azo ko travailler na ba dossier avandi akoki kovanda pendant ngonga mulai akobuje ata mokongo na ite avandi kaka wana ndakita par exemple da chauffeur banda ya vanda ki na volant azo kumba azo sala ba donc avandi kaka position wana mokongo pe vandi kaka na etika wana alors ozala na eta wana epe sakape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko itangama babenga kango vencebre. Le fait que moto avandi abuje ata elo kote, miskle esali ata exercice moko te, eko sala te miskle wana ako perdre kautu na ete benga kaulia benga na po miskle sala nindenge wana. Meloko la vandi na ngonga mulai abuje ata miskle wana mingi te, miskle wana pe, alendi makasi na ye ya kubenda na etiki, aletangu makasi na kubenda na etiki, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kuniyatama, tango zo kuniyatama wana, beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Yolenge mosisi pasi na mokongo kuliko ya na etika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngo yisala ke mokongo e buje na ndenge ya mabe. Na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mususu sala ya moto avansa lango ifo agumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato basala kana ndako
na mosala
mosala ifo agumba ma sopesi par exemple mosala ba zali ki ba manson ba o basala ka makambo ya bapesi ifo agumba ma kukula pe ba sharpa ifo agumba ma mishala nyoso ezosala ke mosali ito agumba mokongo na ye donc azwa motu na ye akitisi na se bongo mokongo egumba mi ebendani panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée ekoki kobenda pe pasi na mokongo Merci, Rolandine. Donc, ceux qui ont bougé pour mon congolais pendant longtemps, ils se sont capables de me faire. Ceux qui ont la moussala aux autres, dans ma tête, ma position, mon congolais, ben d'années, pensa ma carte, et bon, je suis à la cambo, mon salam, mes années, il faut qu'à Kayangwana. Et pour que ça vous passe, pour la nini, parce que tant que vous m'avez ni kuwa wewe kanga mimi na lubaki na babengi zeyasebwe azakatuna moja singa wewe kandi angu babengi lijama singa wana tangu benda ni makati yeta sali pression wewe babengi mo force mo kuboe besali ke a la fin de la journée to na kosa la mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mfumo na kasi wana mo ba raison me ba raison mo si tupe koki kope sa pasi na mfumo ezali wewe to bengi le lenge mosala ezali kosala na condition de travail le lenge mosala ezotambola oyebi ke mama patu ata eloko babengi stress stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo eka na zala mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo imposena ekosala ke na stress wana ekoki kofere fatigue biloko na tangi elokaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue, fatigue wana epesi douleur na mokongo. Lolenge moko pe condition ya mosala. Ele mosala e respecte ba air nango oyo ba
singe
oyo se loba mpona mekengeli balobibeti na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail. Après 8 heures de travail, wana eza su mosala ekozala na bacondition malamu te. Soki moto azosala condition bake ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ete pasi na mokongo me pasi na mokongo wana surtout babengi ba position ya mabe omoni ata oza na bureau me position ovandeli wana eza position mesa na kiti ezali na hotel moko te ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko na position oyo ndenge nzotoyamesa esengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu kwa wana nyonso ya nzoto ezokisa na esika ya mokongo wana avant kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko sote eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya koto.
Docteur Mati, mutu pa koki ko evite papa si wana e bongo pona ko evite yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli kosala pona ko poya na likama oyo ya bapasi ya mokongo te.
Merci beaucoup na motuna. Tobengi yango pasi na mokongo euti na nzela ya musala. Cela veut dire que ndenge natangi ba raison wana elakisi pona ko evite to pona ko soulager pona ko evite pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kojoue role moko na sens oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi pasi na mo parce que ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parce que mosala nde apesi na maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala alo lokola euti na mosala nani apesinga mosala ezali employeur na ngai nikapesinga mosala e employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana na koyoka pasi na mokongo alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotianga na esika wana abongisa bacondition de travail po ete pasi wana ezala te. Alors esengeli na biso nde yango wana pe mibeko ya oyo ezokamba misala ezoyebisa na chaque employeur e ntango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta nde tina biso awa na République démocratique du Congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso po travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié nde tobengi yango ba service ou ba bengi spécialement service de santé au travail. Ce qui a été en place service wana, a été bato ou ba za recommandé pour ba gérer service wana, ba ngonde ba koza la appelé à ko conseiller ka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo po travailleur ayo ka mokolo pasi.
Docteur Mati Kese Lucette, Wutolo Lakala America, Bokuki Kolanda Bolai, Alisolo Iye na Vewa Lingala.com, Matondo Mingi na Fatuma Kalala Alimasi, Mpe Ellen, Bapesi Bisoma Boko na Nzela ya Masini, Utika la Malamu Ndeto Kutani Lisusu Sima.